Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello?
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 40th gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana'y napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listener story submission segment ng Philippine Camper Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Ang pagbabalik na paborito niyong segment ay hudyat na rin ng pagsisimula ng ating celebration para sa second anniversary ng Philippine Camper Stories. 2 taon na ang nakalipas nang magsimula tayong magkwentuhan. Mula sa mga iilang taong nakikinig noong October 2020, mahigit 500,000 streams na tayo mga campers. At walang batid akong nagpapasalamat sa inyo. Hindi lang kwentuhan tungkol sa Philippine folklore at mythology, pati na rin ang mga true supernatural at horror stories ay magkakasama tayong nakikinig kada Biyernes. Kaya mula dito sa aking home studio sa North California at sa inyo mga giliw kong tagapakinig, kung nasan man kayo sa mundo, maraming salamat. Huwag na nating patagalin. Heto na ang unang kwento mula kay Medwin tungkol sa isang kakatuwang bahay at sa nakita ng kaibigan nila dito.
Hi sir, I'm a fan ng podcast niyo noong napakinggan ko sa Spotify, and after months of listening, I decided to share the story.
The story is not mine. It came from my wife sa lumang bahay nila na puno ng kababalaghan at pwede nang sabihing haunted house. Huwag na nating pahabay. Nangyari ito nung kabataan pa ng misis ko taong 2000 to 2003 sa lumang bahay nila. Bali doon na siya nagkaisip at tumira sila sa bahay na yon for at least 5 years. Nasa maliit na subdivision yung bahay. Maganda yung bahay, may bakuran, may gate, maayos na bakod, may grotto sa labas, may terrace at yung bahay na itsurang 90s talaga. Pangatlo sa magkakapatid ang misis ko at may 2 siyang ate. That time 3 pa lang silang anak. And mama lang nila yung kasama nila sa bahay dahil nasa abroad si papa niya. Base sa mga kwento niya, sobrang daming kababalaghan moments na talaga namang nakakatakot at worth na ikwento dito sa San Telmo Society. Pero etong kwento na to ay masasabi naming pinakakaiba. One day, 3 lang daw sila sa bahay na magkakapatid. Si mama nila ay namalengke at napagkasunduan nila magkakapatid na hintayin ang mama nila sa waiting shed sa labas ng subdivision. Kaya yun, umalis sila ng bahay, nilock nila yung pinto ng bahay at yung gate at nagpunta sila sa shed. And then nagpunta itong friend ng ate niya sa bahay nila. Maliba kasi ng friend ng ate niya na walang tao doon. Pero ang nakakapagtaka, kapag dating daw ng kaibigan ng ate nila sa bahay nila ay bukas na bukas ang gate, tapos ang mga ilaw at TV bukas din daw. Kaya pumasok na rin siya sa loob ng bahay at hinanap ang ate niya. Ganun daw kasi yung friend ng ate niya na yon, maingay at feel at home sa kanila. Habang nasa loob daw siya ng bahay at palingali nga, nagawi siya sa bandang kusina. At doon niya nakita na may babaeng nakabelo at nakapangkasal. Sa takot ng kaibigan ng ate niya ay nagtatakbo ito palabas. At sabi nga ay sinundan pa siya ng babae hanggang doon sa sala nila. Hanggang sa nakalabas na ng bahay ang kaibigan ng ate niya. Moving on, pauwi na itong wife ko kasama ang ate at nanay nila. Nang makasalubong nila yung friend niyang ate niya na humahangos at hingal na hingal. Ang sabi niya, "May tao sa bahay niyo!" Pag-uwi naman nila ay nakalock yung bahay. As in kung ano yung iniwan nilang pagkakasarado, yun yung dinatnan nila. Para sa misis ko at sa pamilya nila, Hindi na bago na may ganun na nakikita. Pero that one day ay medyo kakaiba sa mga normal nilang nakikita at nararamdaman.
Kaya napagdesisyonan kong ikwento na rin ito sa inyo. Yun lamang po ang aking kwento. Madami pang kwento ng kababalaghan sa old house nila. Na next time na lang namin ikakwento ng misis ko. Sana babasa niyo po. Salamat.
Hello, Medwin. Maraming salamat sa kwento mo sa amin. Pinamagatan ni Medwin ang kanyang entry na time slip. Meaning naniniwala siya na ang babaeng nakita ng kaibigan ni Mrs. ay isang taga-ibang panahon. Now, ano nga ba ang definition ng time slip? Ang time slip ay pagka-disrupt ng time-space continuum. Meaning ito yung instances kung nagko-collide ang ating present time sa iba pang time periods. Sa ating podcast, dalawa pa lang ang may tuturing ko na time slip occurrences. Ang una ay ang kwento ni Gil Perez, ang teleporting soldier mula sa Old Intramuros patungo sa Mexico. Ang buong kwento noon ay nasa episode 3. At ang pangalawa naman ay ang accidental time slip na naranasan ng aking kaibigan na si Carlo when he saw himself face to face but the other Carlo was from the colonial period. Kaya sobrang natutuwa ako kasi may bago na naman tayong kwento ng time slip sa kwento ni Medwin. Bakit nga ba ito pwedeng may consider na time slip? Kasi reactive yung babaeng nakapangkasal na nakita ng friend ni Mrs. Sinundan pa daw kasi siya nung babaeng nakapangkasal. Although minimal ang interaction nila, gawa nang natakot na nga yung friend ni Mrs. Pwede din naman na isang hindi matahimik na kaluluwa yon na nakita lang nung babaeng friend nila dahil bukas ang supernatural senses nito. Kasi hindi naman nagbago yung itsura ng bahay nung nakita niya yon. Yung babaeng nakabelo lang yung pinaka out of place at that particular time. Sabi pa nga niya, bukas pa nga daw yung mga TV at yung mga ilaw. Kaya same setup pa rin ng bahay. Alam niyo bang napapabalitang may isang street sa London ang sinasabing hotspot daw ng time slip? Try niyong i-search yung Bold Street in London. Kasabay ng time slip sa keyword at makikita niyo mga kwento ng time slips doon. Time-space continuum ang paborito kong mga kwento. Kaya kung may alam pa kayong kwentong ganito, i-share mo na yan. Tigil muna sa kwentuhan, magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Are you a podcaster? O iniisip mo din bang mag-podcast? Well, let me share that podcasting saved me from the past years of the pandemic. So imagine how important my podcast is to me and of course to the listeners. Sa dami kasi ng ginagawa at iniisip natin, if you add the hassle of editing your podcast, it makes it seem like a lot of work. Well, that's true. Until we found the one tool that powers it all and makes podcasting fun to do again. Introducing PodMachine. Ang PodMachine is the most affordable podcast subscription service that helps you with your podcasting needs. They've got everything from audio production, crafting designs, and marketing and growth support. Para naman you can focus on what matters the most, creating great content that you and your listeners love. Sign up now and get a free episode trial, and I'm sure you'll see how easy it is to make a podcast with PodMachine. Ano nga yung sabi sa commercials?
But wait, there's more.
Oh, huh?
If you use my code PHCAMPFIRE, you get one free episode credit upon subscribing. So what else are you waiting for? It doesn't matter if your podcast is just a hobby or something bigger. PodMachine has got your back every step of the way. Head over to podmachine.com right now and sign up.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento ay mula kay Karen. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Magandang gabi, Campmaster. Ako ay isa sa inyong masugid na tagapakinig. Maraming salamat at binigyan mo ng pansin ang paksa tungkol sa kababalaghan. Ang kwento ko ay tungkol sa aking pinsan na itinago ng aswang nung bata pa siya. Itago natin siya sa pangalang RJ. Ito ay nangyari sa probinsya ng aking ina sa Aklan. Ayon sa pagsasalaysay ng aking ina, inutusan si RJ ng kanyang nanay para bumili ng suka. Lumipas ang oras at hindi pa rin siya nakaka-uwi ng bahay. Nag-alala ang kanyang nanay at pinagtanong-tanong sa mga kapitbahay kung nakita pa nila si RJ. Lumipas ang ilang oras at humingi na sila ng tulong sa barangay upang tumulong sa paghahanap. Halos buong barangay na ang naghahanap kay RJ, ngunit wala pa ding nakakakita sa kanya. Nang lumaon at pagtakip-silim na, si RJ ay natagpuan na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Doon lamang nawala ang pangamba ng kanyang ina dahil nakita niyang ligtas ang kanyang anak. Nung sila ay nakauwi, tinanong nila si RJ kung bakit siya nagtago o saan siya nagpunta. Sabi ni RJ na mayroong isang matandang babae na inaya siyang sumama sa kanya. Ang tanging hiling ng matanda ay bitawan niya ang hawak na bote ng suka. Hindi binitawan ni RJ ang suka sa takot sa kanyang ina kapag hindi niya ito naiuwi. Ang ginawa ng matanda ay pinatayo siya sa puno kung saan siya natagpuan. Saad ni RJ, nakikita niya ang mga tao na naghahanap sa kanya, ngunit siya ay hindi nakikita. Hindi rin siya makapagsalita. Nagmisto lang para siyang nasa ilalim ng isang sumpa para hindi siya makita. May mga paghihinala na noong mga panahon na iyon ay may tik-tik sa lugar nila. Ito ay isang uri ng aswang na naninirahan sa kanilang baryo, ngunit hindi nila kilala kung sino ito. Matapos ang pangyayari, natukoy nila kung sino ang kumuha kay RJ. Binalak ng kanyang mga magulang na idamanda ang matanda, ngunit wala silang sapat na katunayan maliban sa kwento ng bata. At nung pinuntahan nila yung bahay ng matanda, ito ay nawala na parang bula. Wala nang nakakita at nakaalam kung saan ito nagpunta. Sa ngayon, si RJ ay may isawa na at nagtatrabaho sa ibang bansa. Napagkukwentuhan pa rin namin itong magpipinsan kapag kami ay nagkakatipon-tipon. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking liham, Campmaster. Marami pa akong kwento, pero sa susunod ko na lamang isasend. Lubos ang gumagalang, Karen.
Hi Karen, maraming salamat sa pagkukwento mo. Ni-imagine ko yung pakiramdam ni RJ bilang bata na nakatago sa puno at hindi makita ng mga taong naghahanap sa kanya. Nakakatakot siguro yun. Pero pag-usapan natin ang nangyari. Yung matandang babae ay inaaya yung pinsan ni Karen na sumama sa kanya. At nang ayaw nitong sumama, ay kinulong ito sa isang puno para hindi siya makita at marinig ng mga tao sa labas. Naisip niyo rin ba kung ano yung naging saving tool ni RJ? Ano sa tingin niyo? Kung ang sagot niyo ay ang sukang ipinabili sa kanya ng nanay niya, pareho tayo nang naiisip. Ang suka ay isang known repellent ng mga aswang. Narinig ko din na sinabi yan ng Esoteric Society of the Philippines na may ginagamit silang adobo spray. Nakakatawang isipin, no? Pero isa sa mga main ingredient ng adobo ay ang suka. At kung ilalagay nga ito sa isang spray, ay parang practical din dahil para ka nang nagkaroon ng pepper spray na pwedeng gamitin sa aswang. And I'm sure hindi naman yung literal na adobo yung ipang-spray ng Esoteric Society of the Philippines. So hindi natin siya pwedeng i-take literally. At knowing na meron kang ganong tool laban sa mga aswang, tandaan na huwag ka rin mananakit kung wala namang panganib sa buhay mo o sa mga nasa paligid mo. Kahit aswang pa yung nasa likod mo. Dahil sa second anniversary celebration natin this month, hindi tayo titigil sa dalawang kwento lang ngayong gabi. Doblehin din natin ang takot dahil here are two more stories. Pakinggan natin ang susunod na kwento mula kay Jobert.
Magandang gabi, Camp Master, at sa mga katulad kong campers. The story that I'm going to share is related to the latest episodes dun sa collab nyo with ESP.
I really like the two episodes, lalo na yung second, where they talk about on how to deal with aswangs. They also mentioned yung mga pangontra, and some of which ay ginagawa na namin at may mga bago sa akin which I would like to try. Actually, I don't have a first-hand experience with an aswang, and I don't like to have one. Nabanggit ng ESP na madaming aswang sa Bicol. Pero itong mga ikikwento ko sa campsite ay naikwento lang din sa akin ng mga taong malapit sa akin. Simulan natin sa kwento ng classmate ko noong high school. Hindi ko matandaan kung kailan ito nangyari. Siguro nasa second year high school ako nito. Bumisita kami sa Burol ng isa sa mga kapamilya ng classmate namin. Okay naman, solemn yung pakiramdam at mararamdaman mo sa kanila talaga yung pagdadalamhati ng panahon na yan kasi napaka-solemn ng pakiramdam. Maya-maya pa ay nagkwento itong classmate namin tungkol sa isang matandang babae na dumalaw umano nitong nagdaang araw ng Burol. Hindi naman daw nila kakilala yung matanda. Medyo weird din daw yung suot nito na parang makaluma at meron itong suot na itim na belo. Nung una, hinayaan lang nila kasi hindi naman daw ito nanggugulo. Ang pinagtataka lang daw nila ay darating ito tuwing magtatakip silim na at aalis din naman matapos ang ilang oras. Hindi rin ito kumakain ng mga inahahain nilang biskwit at sopas. Kahit tubig o kape hindi rin nga umiinom. Ang gusto lang nitong gawin ay umupo ng ilang oras at bago ito umalis ay susulyap ito sa loob ng kabaong. Noong pangatlong gabi ng lamay ay nagkaroon sila ng hindi magandang kutob tungkol sa matanda. Ang sabi ng isa sa mga tita ng classmate ko ay baka raw aswang ito. Minabuti nilang maghiwa ng kalamansi. Nakasuot ng hoodie yung tita niya at inilagay ang mga hiniwang kalamansi sa loob ng bulsa. Yung dun sa may bandang tiyan, hinintay nilang pumasok sa loob yung matanda. Nung makapasok ang matanda, ay umupo ito sa isang bangko na katapat ng kabaong. Umikot ang tita niya galing sa kusina at pumunta sa front door kung saan hinarangan niya ang labasan. Lumapit din sa kabilang side yung tito niya na may dalang itak na ginamit sa paghiwa ng kalamansi. Kumbaga, na-corner nila yung matanda. Hindi raw mapakali yung matanda sa pagkakaupo nito, pero hindi niya pinapahalata. Hindi niya nagawang sumilip sa kabaong at nagpaalam daw itong aalis na siya. Isang side note na dito sa probinsya namin, lalo na kapag may burol o lamay, bawal magpaalam na aalis na. Kaya laking pagtataka ng mga tao kung bakit nagpapaalam yung matanda gayong mapamahiin ang lugar. Sabi ng tita niya sa matanda,
"Sige ho, Lola, pero hindi niyo na ho kailangang magpaalam."
"Uuwi na po ako. Mauna na ako."
Inulit ng matanda yung pagpapaalam niya, pero hindi naman ito tumatayo sa pagkakaupo. Hindi ito makalapit sa pintuan kung saan nakatayo ang kanyang tita.
"Wala akong balak na guluhin kayo."
Sabi ng matanda nang akmang lalapit yung tito niya sa matanda.
"Hindi na ako babalik. Basta palabasin niyo lang ako dito."
Dagdag pa nito.
"Pwede naman po kayong lumabas. Wala naman pong pumipigil sa inyo."
Sagot ng tita niya sa matanda.
"Iyang hawak mo sa bulsa mo, ine. Yan ang pumipigil sa akin. Pwede bang itapon mo na yan?"
Sabi ng matanda na may halong pagkainis.
"Itatapon ko ho ito. Pero ipangako mong hindi ka na babalik."
Sabi naman ng tita niya. Tumango lang ang matanda. Agad namang lumabas yung tita niya pero hindi niya pa rin tinapon yung kalamansi. Lumapis din yung matanda na may halong pagmamadali at hindi na lumingon pa. Sinundan nila ito ng tingin hanggang sa paglalakad nito sa tabing kalsada. May mga pose ng ilaw sa daan pero bigla itong nawala nang makalampas sa unang pose ng ilaw. Akala nila ay makikita pa nila ito ulit nung nakadaan ito sa pangalawang pose ng ilaw, pero hindi na nila ito nakita.
Itong susunod na kwento ay personal experience ni Mama. Nasa elementary school ako nang mangyari ito. Usap-usapan sa amin dati na may gumagalang aswang. May isang babae silang pinaghihinalaan na yun daw ay isang aswang. Bago lang ito sa kanilang paningin at dahil kaunti lang dati ang mga kapitbahay namin, ay halos magkakakilala kaming lahat. Maayos daw siyang manamit at magdala ng kanyang sarili. Hindi ko lubos maisip kung bakit pinaghihinalaan siyang aswang. Nagbebenta siya ng longganisa at kung minsan ay tosino. Minsan ding bumili si Mama sa kanya kasi hindi siya makatanggi. Hindi naman niya ito niluto at pinakain sa amin. Ipinakain na lang niya ito sa mga alaga naming aso. Hindi raw normal ang amoy nito. Napakalansa at dahil pinaghihinalaan nga itong aswang, ay ganun na lang yung ginawa ni Mama. Isang hapon, nagwawali sa tabing kalsada si Mama. Nakita niyang naglalakad papunta sa labasan yung babae. Para malaman niya kung totoo nga ba yung bulong-bulungan, itinayo niya yung walis ting-ting sa harapan niya. For context, yung kalsada ay pwedeng two-way. Si Mama sa isang side lang nagwawalis. Hindi naman siya pumagitna. Tumayo lang siya dun sa gilid niya kasama yung walis. Pero si ate ay hindi siya magawang lapitan. May dala-dala itong mga paninda niyang longganisa at siguro ay mag-aalok na bentahan si Mama. Binati naman siya ni Mama at gumiti lang ito sa kanya. Pero hindi raw ito mapakali at hindi nito magawang makadaan kahit na malaki yung kalsada. Agad itong tumalikod at naglakad pabalik kung saan siya nanggaling. Hanggang dito na lang po muna ang aking ikakwento. Itong dalawang story na to kasi yung nag-stand out sa akin sa mga kwento sa akin tungkol sa mga aswang gamit yung ibang pangontra.
May mga story din yung grandparents ko na sure akong kikilabutan kayo. Mas rampant kasi yung mga aswang sa lugar nila dati kasi wala pang linya ng kuryente ang lugar nila. Yun lamang po.
Hindi lang isa kundi dalawa ang bigay na kwento ni Jobert sa atin. Parehong nakakatakot at parehong nakaka-excite marinig. Doon sa burol ng kapamilya ng classmate ni Jobert na may matandang dumadalaw sa burol, anong nai-imagine ninyo? Ang nai-imagine ko ay parang nasa setting ng isang libro ni Bob Ong, ang mga kaibigan ni Mama Susan, kung saan nasa isang probinsya yung bida at yung lola niya ay medyo weird na matandang pinuno ng isang kulto. Yun yung naiisip kong dumadalaw sa burol sa kwento ni Jobert. Sobrang nakakakaba din pakinggan kasi may tensyon na nangyari nung kinompronta ni tita yung matanda at hindi man inamin ng matanda na aswang siya ay sinabi niya na hindi siya makalabas gawa ng kalamansi. Parang natrap siya sa loob ng burol dahil doon. Pero mapapaisip ka ano kaya ang ginagawa niya habang nakaupo siya nung dumadalaw siya sa burol. Kinakabisado niya ba niya yung lugar or kinakain na pala niya yung essence nung bangkay? Hindi ko alam what exactly happened, but it was hell of a good story. At isa na rin tong proof na totoo ang sinabi ng ating mga kaibigan sa Esoteric Society of the Philippines about kalamansi at walisingting bilang mga mabuting pangontra laban sa mga aswang. Thank you so much, Jobert, for your good stories. Break time muna sa takutan at bigyan muna natin ng oras ang ilan sa ating mga campers na sumulat sa atin. From our FB group, sabi ni Christian, pa-shoutout po Sir Earl, avid listener po ako ng podcast nyo. By the way, nag-email pala ako sa inyo dati at nag-reply po kayo. Inaantay ko lang yung pagkakataon na makausap nyo ako para maibahagi ko ang aking paranormal experience. Kudos Sir Earl. Thank you so much Christian, mag-message ka lang kung kailan ka available at susubukan nating mag-schedule at sana makapagkwentuhan tayo. From our FB page, sabi ni SK Carlos Villegas, Hi Camp Master, my husband and I are avid listeners from Riverside County. We love the podcast and the way you tell the stories. More power and looking forward to more episodes. Thank you so much Villegas family, I'm so happy that you get to listen to this podcast. Ay, nag-English tayo bigla. maraming salamat at sa pagsuporta nyo rin sa ating Patreon. So, sana lagi kayo mag-iingat dyan sa Riverside County at kung mapasyal man kayo dito sa Northern California, I'm just here. Let me know. I'd love to meet you.
Sabi ni Jerwin, "Hi Earl, pa-shoutout din po ako." So this is it. Shoutout to you, Jerwin. Thank you so much. I miss your story. Sana makapag-send ka pa if you have more stories to share. According to Lawrence, "Hi Camp Master, please greet my new era campmates from Life After. Especially sa Camp Master namin na si Prince Hunter Cortez na palaging nakikinig sa every new episode mo. More power to you and your show, Camp Master." Oy, meron din kayong sariling Camp Master. Hi, Mr. Prince Hunter Cortez. Baka naman pwede nyo kaming ma-invite sa camp nyo. And if you do have a show or podcast, let us know and then we'll share it to the group. And sana we hope to meet with all of you. Thank you so much for listening. Sa FB group, sabi ni Wu Wei, "Avid listener talaga ako, especially pag San Telmo Society. When kaya ako masya-shoutout? Brix po pala ng Bulacan." Hello Brix, kababayan kita. Maraming salamat sa pakikinig mo. Taga-Bulacan din ako. So, shout out to you. Thank you so much for listening to the show and always for engaging dun sa social media. I always see your name. So, maraming salamat, na appreciate ko 'yun. Sabi ni Holy Grail Songs mula sa FB group natin, "Pag mga ganito talaga, very relaxing and exciting, Sir Earl. Habang gumagawa ng chores, nakikinig ng true horror stories ninyo. The best." I think sumagot siya sa isa sa mga posts natin sa FB group na kung kailan yata nakikinig ng podcast. So, ako pag nakikinig ako ng podcast, usually yung may ginagawa din akong household chores. Like, naghuhugas ng pinggan, naglilinis, naglalaba, yun. Kaya, relate ako dyan, Holy Grail Songs. At isa pa, sabi ulit ni Holy Grail Songs, "The most interesting urban legend ever. Kasi ang daming tao nagsasabi ng experiences nila. Biringan ang dahilan kung bakit ko na-discover ang paranormal podcast, which also led me to your podcast." So, I guess talagang magkakambal na kami ng paranormal podcast. So, thank you so much. If merong mga nakikinig ng paranormal podcast na nakikinig din dito, I hope that you enjoy both of those shows. Thank you so much. And last, sabi ni Chris G, "Pa-shoutout ako sa next episode, Camp Master. Favorite ko talaga ang podcast mo. Palagi akong nakikinig habang nag-work, habang naghuhugas ng plato, bago matulog, or kapag wala akong magawa." Chris, maraming salamat sa pakikinig mo. Parehong-pareho talaga din tayo, ng kakasabi ko lang na habang gumagawa ng mga gawaing bahay. So, thank you so much for listening. That's it for this episode. Kung may mga gusto kayong ibahagi or may mga mensahe kayo or gusto nyong mag-hello, just reach out via our social media channels. Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.